สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Facebook All in One for Dummies ฉบับพิมพ์ครั้งที่2เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับการใช้ Facebook ในช่วงที่แพลตฟอร์มกำลังขยายบทบาทจากพื้นที่สื่อสารส่วนบุคคลไปสู่ช่องทางการตลาดและระบบสำหรับนักพัฒนาเขียนโดยเจมี่ครีเกอร์และคณะหนังสือจัดเนื้อหาแบบรวมหลายคู่มือย่อยไว้ในเล่มเดียวครอบคลุมการสร้างและดูแลไทม์ไลน์ส่วนตัวการเชื่อมต่อกับเพื่อนและชุมชนการใช้ Facebook ร่วมกับสื่อสังคมอื่นการสร้างเพจการทำตลาดธุรกิจและการพัฒนาแอปเนื้อหายังสะท้อนฟีเจอร์สำคัญของยุคนั้นเช่น Graph Search หน้าฟีดข่าวที่ออกแบบใหม่การปรับปรุงไทม์ไลน์และแอปบนมือถือจุดประสงค์ของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงสอนกดใช้งานทีละขั้นแต่ช่วยให้ผู้อ่านมอง Facebook เป็นระบบที่มีผู้ใช้แบรนด์เนื้อหาความเป็นส่วนตัวและเครื่องมือเชิงเทคนิคร่วมกันอย่างไรก็ดีผู้อ่านปัจจุบันควรใช้หลักการและกรอบคิดจากหนังสือมากกว่าพึ่งพาตำแหน่งเมนูหรือหน้าจอซึ่งเปลี่ยนไปตามเวลาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการจัดการตัวตนส่วนบุคคลผ่านไทม์ไลน์และการตั้งค่าบัญชีส่วนสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเริ่มจากฐานสำคัญที่สุดการทำให้บัญชี Facebook สื่อสารตัวตนได้ตามที่เจ้าของบัญชีต้องการหนังสืออธิบายการสร้างไทม์ไลน์การจัดการรูปโปรไฟล์และรูปปกการโพสต์สถานะรูปภาพอัลบั้มกิจกรรมรวมถึงการใช้องค์ประกอบต่างๆของหน้าโปรไฟล์การเน้นไทม์ไลน์มีความหมายมากกว่าเรื่องความสวยงามเพราะพื้นที่นี้ทำหน้าที่รวบรวมร่องรอยการสื่อสารและกิจกรรมของผู้ใช้ไว้ในที่เดียวผู้อ่านจึงต้องตัดสินใจว่าเนื้อหาใดๆควรเผยแพร่ใครควรเห็นและสิ่งใดควรเก็บไว้เป็นส่วนตัวหนังสือยังเชื่อมเรื่องการใช้งานประจำวันเข้ากับการตั้งค่าบัญชีการแจ้งเตือนรหัสผ่านความเป็นส่วนตัวซึ่งเซนแกนที่ช่วยลดความสับสนเมื่อ Facebook มีเมนูและรูปแบบการเผยแพร่หลายประเภทจุดแข็งของแนวทางนี้คือไม่ถือว่าผู้ใช้เป็นเพียงผู้บริโภคเนื้อหาแต่เป็นผู้ดูแลข้อมูลและภาพลักษณ์ดิจิทัลของตนเองแม้หน้าตาไทม์ไลน์ในปัจจุบันจะแตกต่างจากยุคหนังสือหลักการตรวจสอบผู้ชมของโพสต์ควบคุมการแจ้งเตือนและทบทวนข้อมูลบนโปรไฟล์ยังคงนำไปใช้ได้จริงประเด็น2การเชื่อมต่อกับเพื่อนกลุ่มและเครือข่ายอย่างมีบริบทหนังสือวาง Facebook ในฐานะเครือข่ายความสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงกระดานสำหรับโพสต์ข้อความจึงครอบคลุมการค้นหาเพื่อนการส่งและตอบรับคำขอเป็นเพื่อนการติดตามการอัปเดตการใช้แชทการสร้างหรือเข้าร่วมกลุ่มการจัดการกิจกรรมและการโต้ตอบกับเนื้อหาของผู้อื่นประเด็นสำคัญคือเครื่องมือแต่ละชนิดเหมาะกับความสัมพันธ์คนละแบบการเป็นเพื่อนทำให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในระดับหนึ่งกลุ่มช่วยรวมคนที่มีความสนใจหรือเป้าหมายร่วมกันขณะที่กิจกรรมช่วยเปลี่ยนการสื่อสารออนไลน์ให้เป็นการนัดหมายที่ติดตามผู้เข้าร่วมได้การแยกหน้าที่เช่นนี้ทำให้ผู้อ่านไม่ต้องใช้การโพสต์หน้าโปรไฟล์เพื่อทุกวัตถุประสงค์หนังสือยังให้ความสำคัญกับ News Feed ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ใช้พบเนื้อหาจากเครือข่ายและตัดสินใจว่าจะโต้ตอบต่ออย่างไรการเข้าใจฟีดจึงช่วยให้ใช้เวลาอย่างมีเป้าหมายมากขึ้นทั้งในบทบาทผู้รับสารและผู้สร้างสารข้อคิดที่ยังร่วมสมัยคือคุณภาพของเครือข่ายไม่ได้เกิดจากจำนวนรายชื่อเพื่อนๆแต่เกิดจากการเลือกช่องทางระดับการเปิดเผยและลักษณะการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับบริบทของผู้คนประเด็น3การสร้าง Facebook Page เพื่อแยกแบรนด์ออกจากบัญชีส่วนตัวสำหรับธุรกิจและองค์กรหนังสือแยกบทบาทของ Facebook Page ออกจากโปรไฟล์ส่วนตัวอย่างชัดเจนเพจถูกนำเสนอเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับแบรนด์สินค้าผู้ให้บริการหรือชุมชนที่ต้องการสื่อสารกับผู้ติดตามโดยไม่ปะปนกับความสัมพันธ์ส่วนตัวหาครอบคลุมการเริ่มสร้างเพจการเลือกข้อมูลพื้นฐานการจัดภาพและรายละเอียดการเผยแพร่เนื้อหาการดูแลปฏิสัมพันธ์จากผู้ใช้เหตุผลที่การแยกพื้นที่นี้สำคัญคือธุรกิจต้องรักษาความต่อเนื่องของข้อมูลและน้ำเสียงขณะเดียวกันก็ต้องเปิดทางให้ผู้ดูแลมากกว่า1คนทำงานร่วมกันได้เพจจึงเหมาะกับการนำเสนอข้อมูลติดต่อข่าวสารแคมเปญและเนื้อหาที่ผู้สนใจเข้ามาดูย้อนหลังได้หนังสือไม่ได้มองการมีเพจเป็นเป้าหมายในตัวเองแต่โยงไปสู่คำถามเชิงปฏิบัติว่าใครคือผู้ชมเนื้อหาใดมีประโยชน์ต่อผู้ชมและผู้ดูแลจะตอบสนองต่อคำถามหรือข้อเสนอแนะอย่างไรวิธีคิดนี้ช่วยลดการใช้เพจในลักษณะประกาศขายเพียงฝ่ายเดียวแม้เครื่องมือบริหารเพจและรูปแบบการเข้าถึงผู้ชมของเมตาจะเปลี่ยนแปลงไปมากสักการกำหนดบทบาทแบรนด์จัดข้อมูลให้ครบและบริหารบทสนทนากับผู้ติดตามยังเป็นรากฐานของการสื่อสารผ่านเพจประเด็น4การตลาดบน Facebook ผ่านเนื้อหาชุมชนและการเชื่อมสื่อสังคมหนังสือขยายจากการสร้างเพจไปสู่การใช้ Facebook เป็นส่วนหนึ่งของงานการตลาด ดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อผู้คนและเนื้อหามากกว่าการมองแพลตฟอร์มเป็นป้ายโฆษณาเพียงอย่างเดียวหัวข้อการตลาดกล่าวถึงการสร้างฐานแฟนการวางเนื้อหาสำหรับเพจการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและการใช้ Facebook ร่วมกับช่องทางสื่อสังคมอื่นๆแนวคิดหลักคือผู้ติดตามไม่ได้มีคุณค่าเพียงเพราะเป็นตัวเลขแต่เพราะสามารถเห็นตอบสนองและส่งต่อเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตนได้ดังนั้นผู้ดูแลจึงควรคำนึงถึงประโยชน์และความเหมาะสมของเนื้อหาไม่ใช่เผยแพร่ข้อความเดิมซ้ำในทุกช่องทางโดยไร้บริบทหนังสือยังสะท้อนความสำคัญของการใช้งานบนมือถือทั้งสำหรับผู้ใช้และผู้จัดการเพจซึ่งชี้ให้เห็นว่าการสื่อสารต้องออกแบบให้เข้าถึงได้สะดวกในสถานการณ์จริงบทนี้มีประโยชน์ในฐานะกรอบเริ่มต้นสำหรับเจ้าของกิจการขนาดเล็กหรือผู้ดูแลชุมชนเพราะเชื่อมการตั้งค่าเครื่องมือเข้ากับเป้าหมายการสื่อสารอย่างไรก็ตามรายละเอียดเกี่ยวกับระบบโฆษณาการวัดผลและอัลกอริทึมในหนังสือเป็นข้อมูลตามยุคจัดพิมพ์จึงควรตรวจสอบจากเอกสารทางการล่าสุดก่อนนำไปใช้กับงบประมาณหรือแผนรณรงค์จริงๆประเด็นสุดท้ายพื้นฐานการพัฒนาแอป Facebook ตั้งแต่ Canvas App ถึง OAuth 2ความแตกต่างสำคัญของหนังสือเล่มนี้จากคู่มือผู้ใช้ Facebook ทั่วไปคือมีส่วนสำหรับนักพัฒนาที่อธิบายระบบแอปและการเชื่อมต่อผ่าน API เนื้อหากล่าวถึง Canvas Apps ปลั๊กอินการบูรณาการกับเว็บไซต์และกระบวนการอนุญาตสิทธิ์แบบ OAuth 2ในภาพรวม OAuth 2อธิบายสถานการณ์ที่ผู้ใช้ยืนยันตัวตนและอนุญาตแอปจากนั้น Facebook ส่งผู้ใช้กลับไปยังปลายทางพร้อมรหัสอนุญาตเพื่อให้ระบบดำเนินการต่อแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะช่วยแยกการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ออกจากการจัดการสิทธิ์ของแอปนักพัฒนาจึงไม่ควรออกแบบบริการให้เก็บรหัสผ่าน Facebook ของผู้ใช้เองนอกจากมิติเทคนิคเนื้อหายังทำให้เห็นว่าการเชื่อม Facebookเข้ากับผลิตภัณฑ์ดิจิตอลต้องพิจารณาประสบการณ์ผู้ใช้ขอบเขตข้อมูลที่ร้องขอและความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลการกล่าวถึงปลั๊กอินและแอปแบบฝังช่วยอธิบายรูปแบบการนำปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมาไว้บนเว็บไซต์ภายนอกได้เป็นรูปธรรมแต่ API สิทธิการเข้าถึงข้อมูลขั้นตอนตรวจสอบแอปและชื่อผลิตภัณฑ์ของเมตาเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องผู้อ่านจึงควรใช้บทนี้เพื่อเข้าใจสถาปัตยกรรมและคำศัพท์พื้นฐานแล้วอ้างอิงเอกสารนักพัฒนาเมตาฉบับปัจจุบันเมื่อลงมือสร้างระบบโดยสรุป Facebook All-in-One for Dummies เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคู่มือ Facebook แบบครอบคลุมหลายบทบาทในเล่มเดียวแต่ผู้ใช้ที่ยังต้องการจัดการโปรไฟล์และความเป็นส่วนตัวผู้ดูแลเพจหรือเจ้าของกิจการที่ต้องการสื่อสารกับลูกค้าจนถึงผู้เริ่มต้นสนใจการเชื่อมระบบผ่านแอปและ API ประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การแบ่งเรื่องใหญ่ของ Facebook ออกเป็นงานย่อยที่จับต้องได้เช่นจัดบัญชีสร้างความสัมพันธ์ทำเพจวางการสื่อสารการตลาดและทำความเข้าใจการอนุญาตสิทธิ์ของแอปผู้อ่านจึงเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานส่วนบุคคลกับการใช้งานเชิงธุรกิจและเทคนิคแทนที่จะเรียนรู้แต่ละด้านแบบแยกขาดกันจุดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือ Facebook สำหรับผู้เริ่มต้นทั่วไปคือขอบเขตที่กว้างกว่าและมีเนื้อหานักพัฒนารวมอยู่ด้วยขณะเดียวกันรูปแบบการอธิบายแนว4 Dummiesช่วยลดภาระของคำศัพท์และระบบที่ซับซ้อนให้เป็นลำดับการใช้งานที่ชัดเจนข้อจำกัดสำคัญคือหนังสือสะท้อน Facebook ในช่วงเวลาที่พิมพ์ดังนั้นชื่อเมนูหน้าจอฟีเจอร์อย่าง Graph Search รวมถึงนโยบาย API อาจไม่ตรงกับปัจจุบันผู้ที่ซื้อเพื่อทำงานในระบบ Meta วันนี้ควรใช้เป็นคู่มือหลักการและภาพรวมทางประวัติศาสตร์พร้อมตรวจสอบคำแนะนำด้านความปลอดภัยโฆษณาเพจและการพัฒนาจากแหล่งทางการล่าสุดหนังสือจึงเด่นที่สุดในฐานะแผนที่พื้นฐานของระบบ Facebook หลายมิติไม่ใช่คู่มือปุ่มกดที่อัปเดตตามแพลตฟอร์มปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนเจมี่เครเกอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่